Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Walladzina yarmuna al-muhsanat. Majas. Isti'arah yang jadi fokus kata yarmuna. Kata yarmuna artinya melempar, itu untuk benda yang konkret secara hakiki, melempar batu, melempar sandal, melempar piring, untuk benda yang konkret. Tapi ini Allah gunakan untuk benda yang, untuk sesuatu yang abstrak. Yarmunal muhsanat, melempar tuduhan kepada wanita yang suci. Maka di situ majas yang di, ada tasbih antara makna hakiki dan makna majasi. Majas isti'arah. Kita lanjutkan al-amru. Perintah. Ta'rifuhu pengertiannya, al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la. Al-amru adalah qaul, ucapan. Yang yatadhamman, yang di situ mengandung talabul fi'l. Tuntutan untuk mengerjakan sesuatu ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah. Ala wajhil isti'la kita terjemahkan dari atas ke bawah. Contoh firman Allah, aqimus shalah wa atu az-zakah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Fakharaja biqaulina qaulun, keluar dari batasan yang kami berikan qaul, ucapan, adalah isyarat. Karena isyarat bukan ucapan. Fala tusamma amron, isyarat tidak bisa disebut sebagai amr, tidak bisa disebut sebagai perintah, wa in afadat maknahu. Meskipun isyarat bisa jadi memberikan pengertian perintah. Orang suruh pergi, bubar, pakai tangan ya. Perintah suruh pergi, tapi tidak pakai qaul. Menurut pengertian yang beliau berikan, seperti ini tidak bisa disebut dengan amr. Wa kharaja bi qaulina talabal fi'li. Tuntutan untuk melakukan sesuatu adalah an-nahyu, larangan. Karena nahyu adalah talabu tarkin, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Di sini kata beliau al-fi'l, perbuatan. Yang dimaksud dengan al-fi'lu di sini adalah al-ijad, mewujudkan sesuatu. Fayashmulul qaul al-ma'mura bihi. Maka mencakup juga ucapan yang diperintahkan. Ada amal, ada fi'l. Apa bedanya? Amal a'ammu, al-fi'l a'ammu minal amal. Al-fi'l a'ammu minal amal. Kalau amal itu hanya mencakup atau terkait dengan a'malul jawarih, perbuatan anggota badan. Kita melakukan gerakan, itu amal. Kalau fi'l mencakup amal wal aqwal, mencakup al-a'mal dan aqwal. Bahkan termasuk al-a'mal wal aqwal lil qalbi. Termasuk perbuatan dan ucapan hati. Itu kata fi'l. Af'al lebih luas daripada a'mal. Sehingga kenapa mu'alif memilih kata fi'l? Karena fi'l cakupannya lebih luas, mencakup juga ucapan. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil isti'la, keluar dari batasan yang kami berikan ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah, adalah iltimas. Wa du'a, iltimas dan doa. Iltimas itu kata perintah namun dari satu arah yang sama, dari satu arah yang sederajat. Seorang teman nyuruh kepada temannya yang lain, dan tidak ada tafadul, tidak ada perbedaan derajat antara dua orang ini, maka permintaan ini disebut dengan iltimas. Santri minta kepada santri yang lain, tolong pergi ke sana, seperti ini disebut iltimas. Kemudian keluar dari batasan istilah adalah doa. Kalau doa menggunakan kata perintah tapi dari bawah ke atas. Dan kita perhatikan lafad-lafad doa itu menggunakan kata perintah. Rabbighfir, ya Allah ampunilah. Kata ampunilah, kata perintah. Tapi kalau dari atas, dari bawah ke atas, bentuknya doa. Wa ghairuhuma atau yang lainnya, mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in, yang bisa kita simpulkan dalam bentuk perintah bil qara'in karena adanya qarinah. Kemudian siyagul amri, bentuk-bentuk kata perintah. Ada salah satu teman kita yang dari sastra Arab yang nulis skripsi temanya siyagul amri di UGM ya. Belum lulus juga. Sopo cari ya. Siyagul amri arba. Bentuk-bentuk kata perintah ada empat. Yang pertama adalah fi'lul amri, kata kerja perintah. Misalnya firman Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah kitab yang aku wahyukan kepadamu. Ma uhiya ilaika minal kitab. Sering kita kasih catatan, kalau ada ma titik-titik, min titik-titik, maka setelah min penerjemahnya didahulukan. Bacalah kitab yang aku wahyukan kepadamu. Begitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk membaca Al-Qur'an yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Kemudian yang kedua adalah ismu fi'lil amri. Ismul fi'l yang memberikan makna perintah. Contohnya hayya 'alas shalah. Mari mengerjakan salat. Hayya ismu fi'li amrin. Kemudian berikutnya al-masdar an-na'ib an fi'lil amri, masdar pengganti dari fi'il amr. Misalnya firman Allah, fa idza laqitumul ladzina kafaru qadar barriqab. Apabila kalian ketemu orang kafir, maka darbur riqab, penggal lehernya. Kata darbur riqab atau kata ad-darbu di sini masdar, namun kedudukannya adalah sebagai naib fi'il amar. Takdirnya adalah fadribu ar-riqab, riqab al-kafir. Kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari' al-makrun bilamil amr. Fi'il mudhari' yang digandengkan dengan atau yang didahului dengan lam amr, lam perintah. Misalnya firman Allah, litu'minu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Apa beda lamul amr dengan lam litaukid? Sama-sama ditaruh di depan fi'il mudhari. Apa bedanya untuk bisa kita ketahui ini lam amr, ini lam taukid? Kalau dia lamul amr, maka fi'il mudhari'nya majzum. Kalau dia lam taukid, fi'il mudhari'nya marfu. Kalau mabni nun taukid. Kalau lam enggak memberikan pengaruh. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Dan terkadang ada permintaan untuk melakukan perbuatan tertentu, namun tidak dalam bentuk amr, tidak dalam bentuk perintah. Contohnya mislu ayyu safa bi annahu fardun. Misalnya disifati bahasanya ini adalah fardun, perbuatan yang wajib. Au wajibun atau kewajiban, au mandubun atau anjuran, au ta'ah atau ketaatan, au yumdahu fa'iluhu atau pelakunya dipuji, au yudhammu tarikuhu atau orang yang meninggalkannya dicela, au yurattabu 'ala fi'lihi thawab atau adanya pahala bagi orang yang melakukannya, au 'ala tarkihi iqab atau adanya hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Perhatikan di sini mu'alif memberikan kalimat talabul fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan. Dan tuntutan untuk melakukan perbuatan itu ada dua, ada yang sifatnya lazim, wajib, dan ada yang sifatnya ghairu lazim. Dan itulah bedanya antara wajib dan mandu. Maka di sini beliau menyebut ada istilah mandub, tidak keluar dari kata perintah, karena perintah bisa jadi wajib, bisa jadi mandub. Mungkin ada yang tanya, kenapa di sini beliau sebutkan mandub atau beliau sebutkan yumdahu fa'iluhu, dipuji pelakunya, padahal katanya perintah. Maka kita kasih catatan, pengertian beliau untuk perintah adalah yang memberikan makna tolabul fi'li, dan tolabul fi'li mencakup tolabul lazim dan tolabul ghairu lazim, permintaan yang wajib dan permintaan yang tidak wajib. Ada catatan yang disampaikan oleh penulis, alaka fadilatu syekh al-muallif rahimahullah biqaulihi, namun tidak beliau masukkan dalam matan. Contoh untuk yang disifati dengan fardu, dengan kewajiban. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alimhum, sabda beliau kepada Mu'ad bin Jabal, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha qad faradu alaihim khamsa salawatin, Allah wajibkan kepada mereka salat lima waktu, fi kulli yaumin wa laylah, di setiap siang atau di satu hari, siang dan malam. Kemudian wa mithalu ma wusifa bi annahu wajib, contoh yang disifati bahasanya itu adalah satu yang wajib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah balik. Hadis riwayat Muslim. Yang hadis ini memberikan makna umum, yang disebut dengan orang yang telah balik itu mencakup laki-laki dan wanita. Maka ala qawli ba'di ahli ilm, pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis ini, wanita juga wajib mandi junub atau mandi besar setiap Jumat. Tidak hanya mereka yang Jumatan. Kemudian wa mithalu ma wusifa bi annahu ta'ah, contoh yang disifati sebagai bentuk ketaatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amiri, orang yang aku utus sebagai pemimpin, faqad ata'ani, maka berarti dia telah mentaatiku. Atau misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya ada pada yang baik. Kemudian contoh yang lain adalah yang dipuji pelakunya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajuli Abdullah bin Umar, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, lau kana yakumu minal lail, kalau dia rajin salat tahajud. Kemudian contoh yang dicela orang yang meninggalkannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya, barang siapa yang meninggalkan hobi memanah, barang siapa yang meninggalkan kemampuan dia untuk memanah, sengaja enggak pernah dilatih, ba'dama allamahu raghbatan anhu, setelah Allah ajari dia kepandaian dalam memanah, raghmatan anhu, karena enggak suka memanah, fa innaha nikmatun kafaroha, maka semacam ini termasuk kenikmatan yang dia ingkari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang ini telah kufur terhadap nikmat keahlian memanah. Mereka yang punya keahlian menembak kemudian tidak dilatih sampai keahlian itu hilang, kata beliau termasuk orang yang kufur terhadap nikmat punya keahlian bisa nembak. Kemudian contoh di antara bentuk perbuatan yang pelakunya mendapatkan pahala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, barang siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, sallallahu bihi asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Mungkin yang lebih tepat sallallahu alaihi biha. Kalau di sini tulisannya bihi di footnote itu, mungkin yang lebih tepat diganti dengan biha. Hanya kembali kepada sholatan. Halaman 24. Ketemu. Kemudian wa mithalu ma rutiba ala tarkihi aliqab, contoh orang yang meninggalkannya diberi hukuman adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan, barang siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali tahawunan karena malas, tahawunan bimana takasulan, karena meremehkan malas, bukan karena menentang kewajiban Jumatan, taba Allahu ala qalbihi, maka Allah akan kunci mati hatinya. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak mempersyaratkan harus berturut-turut. Siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali tahawunan karena malas, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, masuk dalam hadis ini. Wallah alam, kemudian yang tersebar di masyarakat 3 kali berturut-turut itu dari mana? Sehingga sampai ada yang punya kebiasaan 2 kali enggak Jumatan, yang ketiga Jumatan. Nanti 2 kali enggak Jumatan lagi, ketiga Jumatan. Agar tidak disebut berturut-turut. Padahal hadisnya tidak ada qaid, tidak ada keterangan harus berturut-turut. Siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut maupun tidak, maka dia dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, ma taqtadihi sighatul amri, konsekuensi dari bentuk perintah. Farqun bainal amri wal wujub, bedakan antara perintah dan sesuatu yang wajib. Perintah tidak identik dengan sesuatu yang wajib. Karena itu tadi beliau katakan yang disebut dengan al-amru harus berupa qaul. Maka yang bukan qaul seperti isyarat tidak bisa disebut amr. Meskipun bisa jadi isyarat ini bentuknya kewajiban, tapi tidak bisa disebut amr. Adanya isyarat suruh pergi ini wajib. Jangan diam saja karena dia ngasih isyarat suruh pergi. Tidak disebut amr dalam istilah usul fikih beliau, namun bisa jadi memberikan makna wajib. Ya. Yeah. Sigatul amri indal itlaq taqtadi. Bentuk perintah secara mutlak memberikan konsekuensi wujubul ma'mur bihi, wajibnya yang diperintahkan. Wal mubadaratu bifi'lihi fauron, dan harus segera dilakukan. Penulis mendasari pernyataannya dengan kaidah al aslu fil amri lil wujub dan al aslu fil amri lil faur. Hukum asal perintah adalah wajib, dan hukum asal perintah harus segera dilakukan. Di antara dalil bahasanya al amru taqtadil wujub, perintah itu memberikan konsekuensi wajib, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaknya orang yang meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahdar, dia merasa takut, antusibahum fitnah, dia akan tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan tertimpa siksa yang menyakitkan. Dan ini bisa jadi di dunia atau di akhirat. Ada juga yang memanakan tusibahum fitnah fid dunya, dia mendapatkan ujian di dunia, dan adzabun alim fil akhirah. Wajhu dalalah, sisi pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala hadzara, memberikan peringatan al mukhalifin, kepada orang yang tidak mau taat terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amrul Rasul bisa bermakna amr, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bermakna amr, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata amr yang jamaknya umur artinya urusan, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau amr jamaknya awamir artinya perintah. Kata amr dalam ayat ini mencakup amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya perintah, dan amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sunnah beliau atau ajaran beliau. Allah peringatkan orang yang menyimpang, menyelisihi dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran beliau, antusibahum fitnah, mereka akan tertimpa fitnah. Wa ya azzaik, bentuknya adalah Allah simpangkan, Allah palingkan mereka dari kebenaran. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka siksa yang menyakitkan. Wa tahdziru bimitsli dzalika la yakunu illa ala tarki wajibin. Dan peringatan semacam ini tidak mungkin diberikan kecuali kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Fadalla ala anna amra Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutlak, yaqtadi wujuba fi'lil ma'muri, menunjukkan wajibnya melakukan apa yang diperintahkan. Dan ini jadi dasar bahasanya al-aslu fil amri lil wujub. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul, baik bentuknya perintah maupun ajaran beliau, fakhudhuhu, Allah perintahkan untuk mengambilnya. Kemudian dalil bahasanya al-aslu fil amri lil faur, hukum asal perintah lil faur itu dikerjakan dengan segera, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqu al khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlomba-lomba, artinya bersegera dalam menyambut perintah. Wal ma'muratu asy-syar'iyyatu khair, dan semua perintah syar'i, perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu adalah khairun, sesuatu yang baik. Wal amru bil istibaq ilaiha, dan perintah untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan khair, dalam mendapatkan kebaikan, dalilun ala wujubil mubadarah, merupakan dalil wajibnya bersegera dalam melakukan perintah tersebut. (Tuh) Atau ayat yang lain yang jadi dalil bahasanya al aslu fil amri lil wujub lil faur adalah firman Allah kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab yang menjadi wahyu kepada beliau biquwwah dengan sungguh-sungguh. Dan makna dengan sungguh-sungguh adalah melakukannya dengan segera dan melakukannya dengan sempurna. Kemudian dalil yang kedua yang disampaikan oleh muallif, wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi minan nahri wal hilaki yaumal hutaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci sikap para sahabat, ta'khirin nas, sikap para sahabat yang mengakhirkan apa yang beliau perintahkan kepada mereka. Mereka menunda perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nahri untuk menyembelih hadyu dan melakukan tahlik menggundul rambut. Yaumal Hudaybiyah pada hari Hudaybiyah, pada hari perjanjian Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Kemudian dihadang oleh orang musyrik dan beliau bersama para sahabat dilarang masuk kota Mekah. Dilakukanlah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan orang yang mahsur, orang yang tertahan, dia sudah berangkat menuju tanah suci namun tertahan karena tidak bisa, kemudian tidak bisa masuk ke tanah suci, maka dia melakukan atau dia memotong hadyu dan dia mengakhiri manasiknya dengan menggundul rambut. Namun para sahabat tidak segera mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotong hadyu mereka, untuk memotong hewan mereka, dan tidak segera mengundur rambut mereka karena mereka berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya yang memerintahkan agar terus melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Namun ternyata tidak ada perubahan wahyu itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disarankan oleh istrinya Ummu Salamah agar beliau pertama kali yang motong hadyunya dan gundul rambutnya. Setelah beliau tahallul dengan menggundul rambut, maka sahabat sadar bahwasanya sudah tidak akan ada lagi perubahan wahyu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahallul dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyembelih hadyu beliau. Kalau sudah menyembelih hadyu, sudah tahallul, sudah tidak ada harapan lagi turun wahyu baru yang menyuruh beliau untuk masuk ke kota Mekah. Setelah itu kemudian para sahabat berduyun-duyun melakukan tahallul dengan gundul rambut dan memotong hadyu. Ya, yang jadi saya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam marah terhadap sikap para sahabat yang tidak segera melakukan perintah beliau. Kemudian wali annal mubadarata bil fi'li ahwatu abra. Bersegera dalam melakukan perbuatan, dalam melakukan perintah itu lebih hati-hati dan lebih cepat dalam melepaskan tanggungan. Wa ta'khiru lahu afat. Sementara mengakhirkan perintah termasuk di antara perbuatan yang tercela. Wa yaqtadi tarakumul wajibati hatta ya'jiza anha. Dan bisa jadi akan menumpuk berbagai macam kewajiban sehingga dia tidak mampu melakukannya. Waqad yakhrujul amru anil wujubi wal fawriyah. Kemudian beliau kasih catatan. Namun terkadang perintah itu tidak memberikan makna wajib dan tidak memberikan makna segera dilakukan. Qad yakhruju, terkadang bisa jadi ada perintah yang tidak wajib dan ada perintah yang tidak harus segera dikerjakan. Li dalilin yaqtadi dzalika, karena ada dalil, ada qarinah yang menunjukkan hal itu. Fa yakhruju anil wujubi ila ma'anin minha, sehingga keluar dari makna dari kewajiban menjadi yang lain menjadi perintah dengan status yang lain, minha diantaranya. Yang pertama, an-nadbu, ada perintah yang sifatnya anjuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu idza tabayatum. Wa asyhidu idza tabayatum. Carilah saksi idza tabayatum, apabila kalian melakukan jual beli. Apakah mencari saksi dalam jual beli ini hukumnya wajib? Karena Allah perintahkan. Kata beliau, fal amru bil isyhad ala tabayyu' lil nadbi. Perintah dalam memberikan saksi ketika jual beli hukumnya anjuran. Hukumnya anjuran. Bidalilin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin wa lam yushhad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi seekor kuda dari seorang Arab Badui, dan tidak ada satupun orang yang jadi saksi. Sampai ketika itu terjadi kasus, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kuda ini dengan harga A. Kemudian ada orang yang nawar kuda tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Si Arab Badui kemudian menjual kuda itu kepada pembeli kedua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam protes, "Loh, bukankah tadi kita sudah sepakat harganya A, cuman saya tinggal ngambil saja." Si Arab Badui mengingkari. "Enggak kok, kita tadi belum sepakat. Kita tadi belum sepakat dan kita belum deal jual belinya." Kemudian Arab Badui ini minta saksi. "Kalau tadi kita sudah sepakat, mana saksimu?" Ketika itu tidak ada saksi. Tapi datang kemudian salah satu sahabat dan dia nekat mengatakan, "Saya jadi saksi. Saya bersaksi yang tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Anda, dengan kamu wahai Arab Badui, sudah sepakat deal jual beli kuda ini dengan harga sekian." Kemudian Arab Badui ini tidak bisa ngelak dan dia serahkan kudanya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat yang jadi saksi, "Dari mana kamu bisa jadi saksi padahal kamu tidak menyaksikan akad jual beli saya dengan orang Badui tadi?" Jawab sahabat ini, "Ya Rasulullah, engkau dibenarkan oleh ahli langit. Engkau dibenarkan oleh penduduk langit, maka kami sebagai penduduk bumi bagaimana mungkin tidak membenarkan ucapan Anda?" Maka sahabat ini bersaksi atas kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin beliau salah dalam masalah ini. Namun yang jadi syahid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan transaksi dengan si Arab Badui, transaksi beliau tidak disaksikan oleh sahabat yang lain. Menunjukkan bahasanya mengambil saksi ketika jual beli itu tidak wajib, namun sifatnya anjuran. Kemudian yang kedua adalah ibahah. Bisa jadi ada perintah namun maknanya mubah. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika, dan umumnya ini terjadi idza warada ba'dal hadar. Jika perintah itu jatuh setelah adanya larangan. Sebelumnya ada larangan, kemudian ada perintah. Au jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzur. Atau sebagai jawaban yang disangka oleh sebagian orang bahasanya itu adalah larangan. Contoh perintah yang jatuh setelah adanya larangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza halaltum fastadu." Apabila kalian telah melakukan tahallul, selesai ihram, fastadu, silahkan melakukan berburu. Silahkan berburu. Tapi di sini pakai perintah, fastadu, berburulah. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian selesai tahallul, berburulah. Apa makna perintah berburu di sini? Apakah perintahnya wajib? Fal amru bil istiyad, jawaban beliau, perintah untuk berburu di sini adalah lil ibaha. Perintah yang hukumnya mubah. Karena sebelumnya adanya larangan al mustafad yang disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ghairi muhillis saidi wa antum hurum. kalian tidak boleh muhillis shaid melakukan berburu, wa antum hurum ketika kalian sedang ihram. Selesai ihram, silahkan berburu. Atau misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Kalau selesai Jumatan, fa idza qudiyatish shalah. Ketika selesai salat, as-salat di sini alif lam li. Alif lam ahdiyah. Alif lam yang maknanya adalah sholat tersebut li'ahdi ad-dzikri, yaitu sholat Jum'at. Fa'idha kudiyatis sholat, apabila sudah selesai sholat itu, yaitu sholat Jum'at. Itunya kembali pada sholat Jum'at di ayat sebelumnya. Fantashiru fil ardi, silahkan bertebaran di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah dengan melakukan jual beli atau aktivitas apapun. Maka perintah fantashiru fil ardi, untuk bertebaran di muka bumi, ini lil ibaha. Sekalipun ada sebagian tokoh di tempat kita yang ngusir jamaah selesai Jumatan. Karena Allah perintahkan fantashiru fil ardi, rentuk turu bar Jumatan. Nah, Allah perintahkan untuk bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rizki dari Allah. Perintah di sini maknanya lil ibahah, karena sebelumnya ada larangan. Larangan itu apa? Untuk melakukan jual beli. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wadharul bai. Kalau sudah datang azan hari Jumat, datang azan Jumatan, segeralah menuju zikrullah, segeralah menuju Jumatan, wadharul bai, dan tinggalkanlah jual beli. Allah larang aktivitas manusia yang menyibukkan mereka dari Jumatan. Selesai Jumatan, fa'idha kudiyatis sholah. Kalau sudah selesai, sholah. Fantashiru fil ard. Kemudian, wa mithaluhu jawaban lima yutawaham annahu mahdzur. Contoh perintah yang statusnya sebagai jawaban, karena sebagian orang menyangka bahasanya itu dilarang, adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, if'al wala haraj. If'al wala haraj. Lakukan wala haraj dan enggak usah pusing. Enggak ada masalah. Jamaah haji ketika di hari 10 Dzulhijjah selesai melakukan wukuf di Arafah, mereka melakukan tawaf ifadah, lempar jumrah, dan tahallul nafar awal. Para sahabat bertanya, kemudian hadiyu, menyembelih hadiyu untuk yang tamattu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya sudah menyembelih hadiyu, tapi saya belum tahallul. Apa yang harus saya lakukan? If'al wala haraj, silakan tahallul, enggak usah dipusingkan. Ada satu lagi yang lapor, ya Rasulullah, saya sudah gundul, saya sudah tahallul, tapi belum menyembelih hadiyu. If'al wala haraj, silakan sembelih hadiyu. Saya sudah menyembelih hadiyu, saya sudah gundul, belum tawaf ifadah. If'al wala haraj. Jadi empat amalan ini bisa dilakukan tanpa harus berurutan, termasuk melempar jumrah. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj, kerjakan dan enggak ada beban, enggak usah bingung. Ini maknanya bukan perintah namun lil ibaha. Silahkan kerjakan dan tidak perlu dipusingkan. Fi jawabi man sa'aluhu, untuk memberikan jawaban para sahabat yang bertanya kepada beliau, fi hajjatil wada, ketika haji wada, an taqdim af'alil haji allati tuf'alu yaumal idi ba'duha ala ba'din, tentang beberapa amalan haji yang salah satunya dikerjakan mendahului yang lain. Ada seorang ulama yang menulis buku judulnya If'al wala haraj, Dr. Salman Al-Auda. Kemudian yang ketiga, makna perintah yang ketiga adalah litahdid, perintah yang maknanya ancaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kerjakan apa saja yang kalian inginkan, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, maha melihat apa yang kalian lakukan. Maka perintah di sini tidak bermakna lil ibaha, juga tidak bermakna lin nadab, apalagi lil wujud. Namun bimakna at-tahdid, ancaman. Silahkan kerjakan apa yang kamu inginkan, tapi perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua yang kalian lakukan. Atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman sya'a falyu'min, siapa yang ingin beriman, falyu'min, berimanlah. Silahkan beriman. Waman sya'a falyakfur, dan siapa yang ingin kufur, kufurlah. Ini bukan ayat toleransi dan pluralisme. Orang boleh mukmin, boleh kufur, silahkan milih mau yang mana. Karena perintah Allah di sini bukan falyatadin bidinil ukhra, bukan ya. Silahkan milih agama yang lain, bukan demikian. Siapa yang pengin silahkan masuk Islam, siapa yang pengin silahkan milih agama yang lain. Perintahnya tidak demikian. Namun perintahnya siapa yang pengin silahkan beriman, siapa yang pengin silahkan kufur. Dan kata kufur disepakati oleh seluruh agama itu kalimat yang jelek. Orang beragama apapun enggak mau dia disebut orang kafir. Tapi orang jil tetap ngeyel, ini dalil pluralisme. Inna a'tadna lidzalimina naran, sesungguhnya kami telah sediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Fadzakaral wa'id, maka Allah sebutkan ancaman ba'dal amri setelah adanya perintah al-madhkuri yang disebutkan sebelumnya, dalilun ala annahu litahdid, merupakan dalil bahasanya perintah di sini adalah perintah ancaman. Atau misalnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna masyi." Kalau enggak punya rasa malu mau melakukan apapun silakan. Silakan kerjakan apapun. Ini al-amru litahdid, perintah yang isinya ancaman. Sebenarnya bahasa seperti ini sederhana untuk difahami. Bahasa-bahasa Al-Quran itu bahasa sebagaimana yang difahami oleh masyarakat. Ada orang misalnya ngancam orang lain, silahkan lari sambil bawa celurit. Lari sana, bawa celurit. Oh iya tak lari, ya, dilempar celurit kan gitu. Orang paham bahasa seperti ini bahasa mereka. Namun kadang permainan mereka yang ahlus syubhat ya, yang membuat kita kabur dengan atau kita tidak bisa memahami atau masyarakat tidak bisa memahami ayat yang sangat jelas maknanya dengan makna yang lebih sempurna. Ya. Kemudian wa yakhrujul amru anil fawriyah ila tarahi. Dan ada perintah yang tidak menunjukkan makna segera diamalkan, namun ilat tarohi boleh ditunda. Contohnya adalah perintah untuk mengkodok Ramadan. Fa'innahu ma'murun, kodok Ramadan itu diperintahkan. Lakin dalat dalilu ala annahu litarohi. Namun terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya perintah kodok Ramadan itu boleh ditunda. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kana yakunu alayya. Kana yakunu alayya, tumpuk kana. Dulu saya memiliki utang. Kana yakunu alayya as-sawmu. Dulu saya memiliki utang puasa Ramadan. Jadi Aisyah menyampaikan hadis ini sepeninggal Rasulullah SAW. Kana yakunu alayya. Dulu saya memiliki utang as-saum min Ramadan, utang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'bana. Dan aku tidak sanggup, aku tidak bisa untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Apa alasan beliau tidak bisa mengqada? Apakah Aisyah malas dalam mengqada? Bukan karena malas, namun wadzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu karena melayani suami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijadikan dalil bahasanya boleh berpuasa sunnah meskipun qada Ramadan belum selesai. Dari mana bisa kita simpulkan? Kesimpulannya adalah tidak mungkin seorang Aisyah radhiyallahu anha selama setahun babar blas enggak pernah puasa sunnah. Padahal Aisyah qada Ramadannya di bulan Syakban, mepet Ramadan. Apa mungkin 11 bulan atau 10 bulan sebelumnya Aisyah sama sekali tidak puasa sunnah? Jawabannya tidak mungkin. Seorang sahabiyah sekelas Aisyah tidak mungkin beliau sama sekali tidak puasa sunnah selama setahun. Maka hadis ini dalil boleh puasa sunnah dan sah puasa sunnah sekalipun qada Ramadan belum selesai. Namun khusus untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Khusus untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal baru bisa didapatkan jika qada Ramadan sudah selesai. Karena di situ hadisnya pakai syarat. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sitan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Kana lahu kasyami dahri, maka baginya pahala puasa 1 tahun. Maka syarat mendapatkan pahala puasa 1 tahun ada 2. Yang pertama adalah dia sudah berpuasa Ramadan. Bukan sebagian Ramadan. Dan yang kedua, melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Khusus untuk 6 hari di bulan Syawal, syaratnya 2 ini. Ramadan harus penuh terlebih dahulu. Maka mereka yang punya utang Ramadan, jika dia ingin mendapatkan pahala puasa 1 tahun, penuhi dulu Ramadannya, baru 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana kalau misalnya waktunya tidak mencukupi? Ada orang punya utang puasa Ramadan selama misalnya untuk nifas ya, 1 bulan atau bahkan kurang dari itu, atau kurang dari itu sedikit, misalnya 29 hari atau 27 hari. Ini enggak cukup 6 hari Syawal. Selama di bulan Syawal dia puasa terus, maksimal yang bisa dia kerjakan adalah 28 atau 29, karena satu Syawal enggak boleh puasa. Sampai Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memfatwakan, kalau ada wanita yang kondisinya seperti ini, atau ada orang yang punya tanggungan qada Ramadan, tapi waktunya enggak cukup untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, boleh qada 6 hari di bulan Syawal di bulan Dzulqa'dah. Jadi nanti 6 harinya itu nyambung sampai bulan Dzulqa'dah. Lidharurah, khusus untuk kondisi darurat. Jadi dia sudah bersungguh-sungguh qada Ramadan selama bulan Syawal, ternyata waktunya enggak cukup karena utangnya sangat banyak. Nah, maka boleh nyambung sampai setelah Syawal, sampai Dzulqa'dah. Lidharurah, khusus untuk kasus ini. Walau kana at-ta'khiru muharraman, andaikan at-ta'khir itu hukumnya haram, ma ukirrat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha, maka tentu Aisyah radhiyallahu anha tidak akan mengakui atau tidak akan membenarkan perbuatan semacam ini. Kemudian ma la yatimmul ma'muru illa bihi, sesuatu yang dimana perintah itu tidak bisa sempurna kecuali sesuatu itu harus diwujudkan. Idza tawaqqafa fi'lul amri atau fi'lul ma'muri bihi ala syai'in, kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Apabila melakukan satu perintah tertentu itu harus melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi ma'muran bihi, menjadi sesuatu yang diperintahkan. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban, kana dzalika syai'u wajiban. Apabila yang diperintahkan itu wajib, maka pengantar untuk bisa mendapatkan perintah itu hukumnya wajib. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban, apabila yang diperintahkan itu anjuran, kana dzalika syai'u manduban, maka pengantarnya hukumnya anjuran. Contoh yang hukumnya wajib, satrul aurah, menutup aurat. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tsaubin, apabila menutup aurat itu harus didahului dengan membeli pakaian terlebih dahulu. Kana dzalika syira'u wajiban, maka membeli pakaian di sini hukumnya wajib. Contoh yang mandub, at-tathayyub lil jum'ah, memakai wangian untuk menghadiri jumatan. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tibin kana dzalika syira'u mandhuban, apabila orang mau pakai minyak wangi itu harus beli dulu, maka beli minyak wangi di sini hukumnya sunnah. Wa hadzal qaidah, kaidah semacam ini, fi dhimni qaidatin ammu minha, merupakan turunan dari kaidah yang lebih umum, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid, sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Fa wasailul ma'murat ma'murun biha, maka sarana untuk mendapatkan apa yang diperintahkan hukumnya ma'murun biha, juga diperintahkan. Wasailul manhiyat manhiyun anha, dan sarana untuk melanggar yang dilarang juga hukumnya dilarang. Amarnya dari kaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat bi kaul, dengan ucapan beliau, untuk melakukan tahallul dan menyembelih hadyu. Tapi sahabat santai-santai, terus beliau marah. Maka perintah beliau tidak segera dilaksanakan. Nah, marahnya beliau ini menunjukkan bahasanya menunda perintah satu yang tercela. Dan perintah itu asalnya adalah lil faur. Bukan marah beliau ini perintah beliau yang baru, bukan. Marah beliau ini korinah yang menunjukkan bahasanya menunda perintah itu tercela. Jadi maksudnya kalau kita ketemukan hadis lain, kalau misalnya kita temukan Rasulullah SAW marah, kemudian tidak ada korinah lain tentang amr yang berkaitan, maka apakah marahnya Rasulullah SAW itu kita hukumi amr atau? Misal ya, al-amru bil isyarah. Rasulullah SAW sholat sambil duduk. Apa yang terjadi? Fa'asyara biyadi ani jlisu. Beliau berisyarat dengan tangan beliau menyuruh para sahabat untuk duduk. Hal hadza yu'addu amran? Apakah seperti ini termasuk perintah apa amr atau tidak? Menurut beliau tidak termasuk amr karena isyarat, dan amr itu harus perintah. Namun fi'il untuk duduk termasuk wajib karena adanya isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh duduk. Namun dia tidak bisa disebut amr. Maka bedakan antara wajib dengan amr.
Jadi kalau misalnya kita punya hal haram, kemudian wasilah-wasail untuk haram ini banyak, maka setiap wasilah hukumnya haram juga.
Nah, betul. Ya, wasail sifatnya umum, semua wasilah. Kalau dulu terbatas, sekarang lebih meluas. Maka yang tercakup dalam kata wasail tersebut memiliki hukum yang sama. Untuk catatan beliau, ma la yatimul ma'muru illa bihi. Ada dua kaidah yang perlu dibedakan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, dan ma la yatimul wujubu illa bihi fa laisa biwajib. Ini dua kaidah yang perlu dibedakan. ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Perintah yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan pengantarnya, maka pengantarnya ini hukumnya wajib. Orang tidak bisa sholat tanpa menutup aurat, maka menutup aurat ketika sholat hukumnya wajib. Orang tidak bisa menutup aurat yang itu hukumnya wajib ketika keluar rumah, kecuali harus dengan beli pakaian, maka membeli pakaian hukumnya wajib. Ini makna kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Kemudian kaidah yang kedua, ma la yatimul wujub. Ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Satu, al-wujub, kewajiban. Perbuatan kewajiban, amal kewajiban. Yang tidak bisa terwujud illa bihi, kecuali dengan syarat tertentu, maka syarat ini tidak wajib. Contoh, kewajiban sholat duhur itu baru bisa terwujud ketika sudah masuk waktu duhur. Maka menggeser matahari biar masuk waktu duhur laisa biwajib. Laisa biwajib. Ini masuk kaidah ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Tegaknya khilafah wujubu syai ala ra'yi ba'dil insan, atau tersebarnya dakwah tauhid itu dengan syarat tegaknya khilafah, gitu ya. Nah, apakah tegaknya khilafah syai'un wajib? Kalau dakwah tauhid wujubun, amal kewajiban. Anggap bahwasanya dakwah tauhid bisa tegak dengan khilafah. Hab hadas sahih. Anggap kalau ini benar. Sudah. Sekarang kita pakai kaidah tadi. Ini masuk ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, ataukah masuk yang kaidah kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Ya. Mendakwahkan tauhid kewajiban, tapi bisa merata ke seluruh masyarakat, ini bukan kewajiban manusia. Meskipun itu wujub, amrun wujub. Tugas bersama. Tapi untuk bisa mewujudkan itu harus ada apa? Khilafah. Nah, mewujudkan khilafah ini tidak jadi kewajiban. Di anna ma la yatimul wujubu illa bihi laisa biwajib. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.